Žaloby na Karla. Místokrál Ajamonte zhlížel velmi nevlídně na Karla, jemuž projevoval milánský lid okázale svou lásku. On, pyšný Španěl, si musel přiznat, že v době zkoušky zklamal. Tenhle Borromeo vytrval a osvědčil se. Všichni dootáhli s místodržitelem, radou deseti a šlechtou, všichni, kdo měli na venkově statky nebo dost peněz, aby mohli zmizet, pohlíželi nyní na arcibiskupa se zostřenou záští. Byl pro ně živou výčitkou. Na tvářích lidí viděli posměšný úsměv. Karel se však nestaral o návrat svých dřívějších nepřátel. Stál sám pevně se svým svědomím. Byl si jist, že konal svou povinnost před Bohem a lidmi. Místodržitel a rada devíti však tvrdili, že všechna jeho opatření byla bezcenná, ne-li škodlivá. Lid reptal, když se dozvěděl o takových řečech. Jenže pro markýze Ajamonta a pro senátory milánský lid neznamenal nic. Netázali se na jeho mínění. Jednali podle vlastního uvážení, když roku 1579 zaslali do Říma stížnost na arcibiskupa. V tomto obžalovacím spise byly shrnuty všechny námitky proti nepohodlnému arcibiskupovi do 10 bodů. Za prvé, arcibiskup se v době moru vzepřel nařízením světských úřadů. Za druhé, chodil do domů nakažených morem, což bylo zakázáno. Za třetí, ukládal to i svým kněžím a tak ohrozil obyvatele Milána. Za čtvrté, zakázal tance a maškarní průvody o církevních svátcích. Za páté, odstranil starý zvyk slavit první neděli postní maškarádami. Za šesté, dal zazdít postranní bránu domu. Za sedmé, zavedl v kostelích nový způsob, aby byly ženy odděleny od mužů. Za deváté, zakázal ženám přicházet do kostela bez závoje. Za deváté, zavedl nové posty a též nové dosud neznámé svátky. Za desáté, postupoval příliš přísně proti kněžím a klášterům. Také ustanovení různých provinciálních koncilů budila nevoli u Ajamonta. Všude větřil ohrožení španělské nadvlády a všude nacházel podezřelé věci. Aby se odpověď z Říma příliš neoddálila, poručil několika senátorům, aby jeli do Říma a přednesli žalobu ústně. Sotva skončili ve městě slavnosti po odeznění nákazy, hned se vypravila delegace senátorů do věčného města. Nevěděli, že papež na základě jejich obžaloby povolal do Říma arcibiskupa. Řehoř 13. pokládal za prospěšné, aby si dal vyložit od samého Karla Boromejského milánské poměry. Možná, že chtěl také zkusit, zdali je tento veliký kardinál, arcibiskup, ochoten poslechnout. Jeho pevné trvání na ambroziánském obřadu vyneslo mu pověst podivína. V době, kdy církev sbírala všechny síly, aby se reformovala, muselo budit podiv, že arcibiskup, který si získal takové zásluhy o tridentský koncil, pěstuje ve své diecézi obřad odchylný od římského. Karel Boromejský však viděl v ambroziánské liturgii posvátnou tradici své domoviny, kterou chtěl zavést ve všech kostelích milánské arcidiecéze. Mohl se toho odvážit, jelikož mu Řehoř 13. v milostivém létě 1575 dal plnou moc, aby upravil milánskou bohoslužbu. Karel Boromejský říkal o liturgii, že její obsah musí být všude jednotný, ale forma, že se může různit podle zvyklostí nebo zálib jednotlivých krajů, neboť i řeholní řády mají vlastní liturgie. Pokud má nějaký řád, jako dominikáni, karmelité, premonstráti a jiní, právo na zvláštnosti ve své liturgii, potud má i milánská církev právo podržet si svůj starý ambroziánský rytus. Tuto zásadu hájil neústupně po mnoho let. Papež nepronesl ještě v té věci poslední slovo. Naléhali ovšem na papeže, aby zakázal všechny zvláštnosti obřadu. Karel však znal svého dávného přítele, byl si proto jist jeho porozuměním. Papež pak nemohl připustit myšlenku, že chce Karel takto poškozovat církev, když chrání tradici, která nebyla vůbec v rozporu s normami koncilu tridentského. Místodržitel využil ovšem této věci k žalobě proti arcibiskupovi. Hral si na opravdového katolického křesťana tím, že trval na tom, aby se v jeho přítomnosti užívalo jedině římského obřadu. Potom šly žaloby na arcibiskupa, že nutí lidi k neřímskému obřadu. Tyto žaloby nacházely ohlas i v kardinálském sboru. Sám Morone, který tolikrát pracoval s Karlem Boromejským a musel vědět, že tu nejde o odpad od církevní jednoty, nýbrž o oživení starých vzácných tradic, které mají v církvi staré dobré právo. Sám Morone mrzel se pro novoty v Miláně. Hlavně města Monza a Treviglio prosili svatého otce, aby jim dovolil zůstat při římských obyčejích uchovaných z minulosti. Speciano psal Karlovi: povídá se tu, že je vaše výsost zaujata proti římským zvykům a nechce je napodobit ani v liturgii, dokonce ani v šatu a v nošení vousu. Opravdu ve všem šel tento Boromeo svou vlastní cestou. Kněží neměli nosit světský šat, neměli se chlubit dlouhým, pěstěným plnovousem, jak to žádala móda nejnovější doby. Proto mu psal Speciano: zde se na vás dívají jako na nepřítele všeho, co se děje v Římě. Mnozí mysleli, že Karel neposlechne předvolání do Říma. Zdálo se jim, že dělá tak velikého pána, že od něho vůbec nečekali poslušnost. Jak špatně znali svého arcibiskupa. Nikdo nepřijal pokorněji rozkaz jít do Říma než Karel. Nikdy člověk obtížený hříchy nechvátal tak do Říma, jak tento arcibiskup, který si nebyl vědom žádné viny. Byl velmi vyčerpán námahami posledního půl druhého roku, hrozným zápasem s morovou ranou. Vydal mnoho sil a toužil poklidu a odpočinku. Nyní však musel sednout na koně a vydat se na tak dalekou cestu do Říma. Nevěděl přesně, co ho tam čeká. Řehoř 13. mu však poslal obžalobu senátorů. Jaké stanovisko zaujme k věci, nedalo se najisto předvídat. Dříve bývali přáteli, potom se stal Karel Boromejský představeným Ugo Buon Companyho. Nyní to bylo obráceně. Lidé se měnívají. Karel věděl, že bezpečně může spoléhat jen na své svědomí. Sotva opustil arcibiskup s malým doprovodem město, hned rozkřikoval Ayamonte do všech stran: Boromeo se již nevrátí. Bude odvolán. Já jsem se o to postaral. Lid byl těmito řečmi znepokojen. Má odejít jeho ochránce, otec a přítel? Kdo se pak ujme chudých a trpících? Snad Ayamonte?